Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums. Darba kārtību ārkārtas sēdē mainīt nedrīkst. Tāpēc strādājam ar pieteikto darba kārtību. Zinotājs Šnepstes kundze lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam siltum. Nīca efekta gazu, emisiju samazināšanu Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā. Iepriekš minētais jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi.
Paldies, kolēģi. Jautājumi? Jautājumi? Nav. Man jau jāatvainos, ka jūs savācu, bet nu, iespēja saņemt muzejā, kas remontam naudu, es domāju, nevienam nav pārāk apgrūtinoši. Nav garanties, ka saņemsim, bet cerēsim, ka izdosim. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, ne mums pieņem. Paldies, Šnepstes kundze. Līdz ar to darba kārtībā iekļautais jautājums ir izskatīts, sēdi, slēdzu.